SBS
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 SBS Radio
ሰማትና ሰማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ለኹና ካብ ኢትዮጵያ ሐጸርት ጸብጻባት ናይ ዝማዓልቲ ሰዲድሩናሎ ኣርስ ጸብጻባት እዘም ጽዕብየም ኢትዮ ቴሌኮም ንሙናን ክጫረቱ ወጢኖም ካብ ዝነበሩ 12 ዓለም ለኻውያን ኩባንያታት ብስጋት ጸጥታ እቶም 10 መደቦም ከምሰረዙ ተፈሊጡ እቲ ኩባንያ ልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ ኢዲ መንግስቲ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ብፍርቂ ናብ ውልቀ ክዛወር ተሓሲቡ ሓደ ዘቤታዊ ሓደ ናይ ወጣት ትካል ሰነድ ጨረታ ከም ዘእተዉ ተገሊጹሎ ካብ ስዑድ ዓረብ ምስ ተመልሱ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ኣብ ታሕተዋይ ፅፍሒ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ዝርከብዎም ልዕሊ 700 ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሰሚዑ ኣብ ትግራይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ፀገም ወዲቖም ዘለዉ ኤርትራውያን ናብ ውሑስ ክወፁን ቀረባት ክወሃብን ዝጠልብ ዜግነት ኤርትራን ኣሜሪካን ዘለዎን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ልዕሊ 100 ኣብ ዓቃብ ሰላም ተዋፊሮም ዝነበሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶም ውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ጀመረ ተመምዮም ዝሰረፉ ልዕሊ 20,000 ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ናብ ዝርዝር ትሕዝቶ ጸብጻብ ክሕልፈኩም
ኢትዮ ቴሌኮም ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጭራት ጠለብ አቅሪቦም ካብ ዝነበሩ 12 ኩባንያታት እቶም 10 ነትውጥን ከምዝሰረዝዎ ተገሊጹ ኩባንያ ፍረንሳይ ስዑድ ዓረብን ኣቅረብቲ ግልጋሎት ቴሌኮም ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝርከቦም 12 ኩባንያታት ኢትዮ ቴሌኮም ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጭረታ ክወስዱ ወጢኖም እኳ እንትነበሩ ሕጂ ከምዝሰረዝዎ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ዶክተር ብሩክ ታየ ተዛሪቦም ኣለዉ ካብቶም 12 ነቲ ጨረታ ክወስዱ ሓሲቦም ዝነበሩ ትካላት ናይ ደቡብ አፍሪካ ኩባንያ ኤምቲኤንን ሕብረት ኢትዮጵያ ዝተባለ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያን ሰነድ ጨረታ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እትዮም እቲ ሰነድ ይምርመር ከም ዘሎ ተዛሪቦም እቶም ዝሰረፉ 12 ኩባንያታት ኣብ ጨረታ ክወዳደሩ ወጢኖም ዝነበሩ መደቦም ከም ዝሰረዝዎ እውን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣብ ዓውዲ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ዝነበሮም ኩባንያታት ቻይና ከምኡውን ኢቲሳት ኣክሲዮን ኦሬንጅ ሳውዲ ቴሌኮም ቴሌኮም ደቡብ አፍሪካ ሊኪድ ቴሌኮምን ሴኔሊን ኣብ ጨረታ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ክሳተፍ ወጢኖም ከም ዝስረዙ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጠንቂ ምስራስ እቲ ጨረታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ክኸውን ከም ዝኽእል ተንታናይ ፍች ሶሉሽን ጂቲ ሞዋዜ ይገልጹ ኣካያደ ስራሕ ኣማኻሪ ዓለምለኻዊ ኮርፖሬሽን ዳታ ዝኾኑ ፍራንሲስ ሁክ ብወገኖም እቲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስግኣት ኣብ ሓፂር እዋን ዝወዳእ ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ዶክተር ብሩክ ታየ ግን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እቶም ኩባንያታት ውጥኖም ክስርዙ ዝደፍእ ኣይኮነን ብምባል እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካድ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ስድራ ቤቶም ተዛሪቦም እቶም እሱራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ገላን ኮንደምንዮም ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እውን ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጸብጺብሎ እቶም እሱራት መናእሰይን ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኮይኖም ብዛዕባኦም መብርህ ዝሃበ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታው መእሰሪኦም መንነቶም ዘይኮነስ ግብረ ራዕዲ ክፍጽሙ ፈቲኖም ብዝብል ጥርጣሪ እዩ ኢሉ ስድራ ቤት እቶም ግዳያት ግን እቶም እሱራት ካብ መንገዲ ተሓፊሶም ከም ዝተኣስሩ እዮም ዝዛረቡ ቅድሚ ሰሙናት ሓይልታት ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ 22 ተክለ ሃይማኖትን ዝነበሩ ተጋሩ ካብ ቤት ሻይን ኣብያተ ብልዕን ብኣልማማ እንሓፈሱ ክኣስርዎም ከም ዝቐነዩ ምፅብጻብና ይዝከር ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ዜጋታት ብቀረባ ዝከታተል ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጉዳይ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ 4 ከም ዝምቀል እዩ ዝሕብር ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ከምኡውን ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅንሑ በተሓደ ወገን ከምኡውን ኣብ ታሕተዋይ መሓውር መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ባህንደበትን ወይ ብውልቃዊ ቂምን ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ካልኦት ክልተ ምኽንያታት ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ክሳብ ሕጂ 736 ተጋሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣዲስ ኣበባ ተዳጒኖም ከም ዝርከብዎን እዩ ኣረዲኡ ዘሎ አበ ዋሽንግተንን ከባቢ አንዝርከባ ኤርትራውያን ደጋንስቲዮ አብትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ሐገዝ ክረክቡ ዘጠልብ ሰልፍ ካይደን እተን ዜጋታት ኤርትራን አሜሪካን ዝኾና ኤርትራውያን ደጋንስቲዮ አብዲስ ያብ ዝርከብ የጽሕፈት ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘካይድኦ ሰልፊ እቶም ስደተኛታት ካብ ዘለውሉ ፀገማ ክወፁን ሓገዝ ክግበረሎምን ፀዊዐን ውጊ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ማዓስከራት ስደተኛታት ከምዝ ተጠቕዑ ገለ ስደተኛታት ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ካልኦት እውን ከም ዝተቐትሉን ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላፁ ይዝከር። እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ሕጂ እውን በቲ ዝቕፅል ዘሎ ውጊ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ። ልዕሊ ሚእቲ ኣብ ሱዳን ከባቢ ኣበይ ዓቀብቲ ሰላም ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ከይተመልሱ ከም ዝተረፉ ተገሊጹ። እቶም ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ናብ ኢትዮጵያ ዘይተመልሰሉ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕንነቶም ከም ዘስግኦም ብምግላጽ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ተሰሚዑ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ተጋሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ናብ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ክምለሱ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ጎንፂ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኩናት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ያዝነበሩ ተጋሩ ናብቲ ኩናት ከይኣቱ ተፈልዮም ኣብ ቤት ማእሰርታት ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊድ ልዕሊ 20,000 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርታት ኢትዮጵያ ተዳጒኖም ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ።
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኩም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።